Campus FM presenta Rassegna critica, trasmessa coloniale inglese in Malta.
We all live in the yellow submarine, the yellow submarine, the yellow submarine.
Għal-dabu ħan semmekom ċa xwira kwa mikrofonu naqakom għal-edizzjoni uħra ta' sensiela I'm All Right. Illum għanna ċans li mal-mistieden ġdijt nintaqaw nitkellmu dwar aspet interessantissimu, aspet li iġib l-arkitettura, l-skyline tal-belt kif dan imbidel taħt l-Ingliżi, kif ukoll għal xogħol ġdijt fil-kottonera u fuq kollox Bormla minħabba it-tarzna. Qed nitkellmu dwar perit Ingliż li twielet fl-1801 fl-1872 jismu William Scamp u huwa perit tal-ammiraljat Ingliż li f'Malta dam 4 snin. Meta għad biddel l-skyline tal-belt qed ngħid minħabba l-Katedral Anglikan ta' San Pawl li imbena flok il-Berġa Ċermaniża u li meta tħares lejn il-belt min-naħata tas-Sliema ta' Manuel Island illum ma tistax ma timmarkax il-kampanar irqiq u twil li għalkemm mhuwiex fl-istess stil arkitettoniku ta' ħafna bini barokk antik li kien hemm diġà il-belt, imma bħal donnu daħal fl-assjem biex jippreżenta linja sabiħa li toqgħod ma' dak kollu li kien hemm diġà. Dan għall-inqas huwa l-ġudizzju ta' Dr. Konrad Thejk li huwa wkoll perit u li għadu kemm tagħna dan il-ktieb ta' William Scamp dak l-isem li huwa ktieb li laqa żewġ vokazzjonijiet, il-vokazzjoni ta' dak li nħobbu ngħidulhom coffee table books, ktieb illustrat sabiħ u mim li stampi bil-kulur u ritratti, diżini u pjanti ta' dak li kellu jinbena, u fl-istess ħin qed iwassilna teżi interessanti dwar dan il-bniedem li l-kontribut tiegħu għall-arkitettura ta' Malta wkoll jekk ma kienux il-mijiet li bena, imma kienu biżejjed biex iħallu influenza mhux biss fuq il-bini nnifsu li ħallilna, imma anki fuq il-mod li bih jaħdmu periti oħra Ingliżi warah u Maltin warah. Il-bini li Scamp jibqa' magħruf għalih huwa il-Fran Ġodda li nsibu l-Birgu, illum il-Mużew Marittimu, il-Katedral li għadna kemm semmejna, kif ukoll id-dok numru 1 biex ngħidulu hekk f'dak li kien Porto delle Galere li mbagħad beda it-tarzna li taħt l-Ingliżi kellha tagħmel daqshekk ħoss tiswa daqshekk għall-Marina Ingliża għall-ħaddiema eluf ta' Maltin u anki soċjalment għal-kottonera. Ktib fuq il-mit faċċata huwa biċċa xogħol li Mizzi Books ħaqhom il-proset mill-ġdid għaliex waslu xi ħaġa li taqdi l-bżonnijiet ta' riċerka u fl-istess ħin timla vojt minħabba li dan il-perjodu, speċjalment f'dik li hija arkitettura, għalkemm nitkellmu spiss dwarha għad fadallu ħafna vojt x'jimtela. U għalhekk naħseb Dr. Thejk għamel biċċa xogħol utli li ta' din il-kontribuzzjoni.
Thank you.
Qabel ma ngħaddu biex niltaqgħu mal-gvernatur li jmiss u fl-istess waqt ukoll niltaqgħu ma' Dr. Konrad Sejk li għadni kemm semmejt bħal dejjem naqbdu xi suġġett ieħor li jista' jkun ta' interess għalina taħt din il-kappa wiesa ta' I'm All Right. Żgur li waħda mill-influenzi kbar li l-Ingliżi ħallew fostna kienet il-lingwa Ingliża, imma wkoll mas-sabieħ li ngħidu konna xortina tajba li baqa' hawnhekk l-Ingliż illum lingwa globali, imma fl-istess waqt ħallitilna daqsxejn ta' tasida jekk nistgħu ngħidu lahekk fil-lingwa tagħna stess, il-lingwa Maltija. Mhux għaliex qegħdin nisselfu xi drabi bl-addoġġ klim barrani, minħabba t-teknoloġija, minħabba użi ġodda ta' ħwejjeġ, imma wkoll minħabba il-mod li bih aħna esposti għad din il-lingwa barranija llum bl-internet xi ħaġa iżjed, imma wkoll għall-mod li forsi bih aħna qegħdin naġixxu inġibu ruħna biex indaħlu il-kliem fil-sienna. Tassow li ittieħdu miżuri, ħarġu direttivi, kien hawn diskors preċiż u pubblikazzjonijiet li jgħidulna x'nistgħu ma nistgħux nagħmlu. It-tarif dejjem jiżdied. Imma madankollu nafu wkoll li l-aħħar mewġiet ta' dan it-tarif ħolqu ċerti kontroversi fuq ċerti metodi ta' kif tadatta il-kliem barrani. Biex ma nsemmux l-ortografija ta' kliem ieħor li konna drajnieħu li mhux bil-fors ġej mill-Ingliż u li jinħolqu regolamenti ġodda dwar kif għandu jinkiteb. Imma aħna se nitru f'dik il-parti Ingliża. Mhux se nitru fid-dettall għal x'damin nieħ il-ġimgħatej li għaddew ma' Olvin Vella u Dr. William Zammit meta tkellimna fuq il-Malti u l-kotba bil-Malti. Ir-reazzjonijiet għal dik l-intervista kienu interessanti għaliex wara kollox aħna nagħmlu daw il-laqgħat biex nipprovokaw il-ħsieb iktar minn kull ħaġa oħra barra li ninfurmaw lis-semija tagħna b'dak li jkun għaddej, imma wkoll fir-riflessjonijiet li saru minn mistednin oħra kelli l-ewwel reazzjoni għattilkom ta' John Mizzi li nannuh kien pionier ġurnalist fis-seklu 19 u li se nitkellmu dwaru dal-waqt f'din is-sensiela u li John iħoss li l-kliem li jiġi mill-Ingliż għandna inħalluh kif ikun meta speċjalment tkun nom u mbagħad ħalli nikkonjugawh fil-verbi meta ikolna bżonn nimmaltizzawha biex ngħidu hekk. B'dan l-argument wieħed ikun qed jibża għall-kidba bl-Ingliż biex ma niġux f'sitwazzjoni li hija l-biża' ta' John fl-argument tiegħu li nibdew sempliċiment qisna nikdbu l-Ingliż bil-Malti, b'ortografija Maltija. Jagħti eżempju.
Rrid ngħid illi l-Malti għandu l-identità tiegħu. Tista' tiddiskrivi ħafna affarijiet xi kultant trid issib kelma barranija bil-fors għaliex l-invenzjonijiet u x-xjenza tal-lum trid tadatta differenti. Imma illi l-kliem Ingliż li wieħed jitkellem jiddaħħal fil-lingwa Maltija waqt li qed jitkellem m'għandux ikun miktub bil-ortografija Maltija meta jkun miktub. Hemm differenza għalli wieħed jitkellem u jgħid li jrejtu jdaħħal frażijiet barranijin u kollox. Lissa sbħal l-Ingliż u jitgħallmu l-Kokni. Meta tiġi biex tikteb u mbagħad l-Ingliż tikteb letterarju. L-istess ħaġa bil-Malti. Illum jiktbu il-baby, x'il-baby l-ewwel, bil-Malti t-tarbija ma tiktibja, jiena ngħidlek minn qed nitkellmu kemm hu baby kuslużhom, imma meta sidix tikteb, tikteb tarbija. Aniħdu kelma coach tal-futbol. Coach K-O-W-C. Coach hija COACH l-oriġinari tagħha. Il-Malti huwa raġonevoli għaliex meta tuża bħala verb tgħid tikkowċja ara tiktiba skont il-Maltija, għassaret il-Maltija, imma l-oriġinari Angliża, allora hija COACH. Il-bira qed nara t-television per każu. Ġibu li tittibad voucher. Voucher VOUCHER dawn kibbuha VOCHER. Għandha sasam. Allura bdejt ejja, ejja voucher dik, ħadd bil-widna. Vodir da se jiġri, il-naf li tieħor. Il-Malti sa jkun, l-Ingliż miktub bil-Malti.
dak kien John Mizzi bl-argumenti tiegħu fuq il-kitba tal-Malti mill-Ingliż. Ma John Mizzi se niltaqgħu fit-tul iktar f'ftit ġimgħat oħra meta nitħattu fuq il-medda wiesa tiegħu fl-interessi kollha li huwa akkwista meta kien jaħdem bħala ġurnalista fid-dinja Ingliża l-aktar mat-Times aw Malta u fl-istess ħin fil-rubija tiegħu lejn il-Marina Ingliża u movimenti oħra bħal Boy Scouts u l-istess Reġina. Miegħu ukoll se jkollna ċans li nitkellmu ftit dwar l-esperjenzi mill-qrib tiegħu meta sar jaf lir-Reġina kienet għadha prinċipessa u xi ħansitra anki kif organizza u l-fotografu tat-Times darba minnu fis-snin 50 ritratt irjali li kull sena l-palazz kien joħroġ biex jgħaddih lill-pajjiżi fiħdan l-Imperu Ingliż. Fis-snin 50 hekk kienet is-sitwazzjoni. Naddusa biex nitaqgħu mal-gvernatur li jmiss it-tieni wieħed tas-seklu 20. Dan huwa Henry Grant li se tisimgħu ftit informazzjoni bħal ma nagħmlu dejjem dwaru u dwar il-mawra qasira tiegħu f'Malta f'dawn l-gżejjer dan biss sentejn u ma' Grant s'intendi nkunu għaddejna għal pass ieħor fis-sensiela ta' gvernaturi li ġew fis-seklu 20 wieħed ta' min jiftakar bħala spont li l-gvernaturi li ġew f'dawn is-snin tas-seklu 20 fil-bidu sal-ewwel gwerra dinjija bdew kull darba jaslu waqt taqlib politiku kbir kien hawn il-kwistjoni tal-lingwa bejn l-Italjan u l-Ingliż, adattant daw kollha li jħobbu l-Malti kif smajna fil-ġimgħat li għaddew bdew jimbuttaw ukoll l-identità tagħhom permezz tal-lingwa tagħhom u ngħidu l-verità il-gvernatur li għadda u l-gvernatur li ġej issa se nitkellmu dwaru illum bħal donnhom ma nafux kienet tattika strateġika tal-Ingliżi donnhom hawn Malta fl-ewwel snin tas-seklu 20 kienu iktar medijin jilqgħu personaġġi irjali mill-Ingilterra, mill-Ġermanja, milli jaraw kif isolvu problema taħraq li kellhom f'idejhom. Jista' jkun li bdew jilagħbu għaż-żmien logħba l-Ingliżi kienu jafu jagħmlu politikament tajjeb ħafna, jista' jkun li bdew jaljenaw lill-poplu bil-festi għax kienu jafu li l-Maltin iħobbu l-bri u l-festi ċelebrazzjonijiet bejn qaddisin u monarkiċi li jżuru Malta kienu jżommuhom biżla mhux ħażin bej bil-baned, bej l-isparar, tan-nar, xi festa, affarijiet li l-Maltin iħobbu u li ħafna drabi anzi ngħid għadna nagħmlu hekk spiss qudiem il-festa ma jpoġġu xejn iktar jiġifieri għalihom priorità għataw nies u ġveri. Sal-lum aħna ngħidu xejn li qed jagħmlu ħażin daqshekk imma qataw nies irridu naċċettawha numru kbir tarħula f'Malta li kważi kważi qattaw s-sena kollha jaħdmu biss għall-festa. Jippreparaw, min jaħdem fuq it-tiżjin, min jaħdem fuq il-marċi, min jaħdem fuq it-taħriġ tal-mużiċisti, min jħossib jirranġa l-każin. Il-każini f'Malta għadhom b'saħħithom, għadhom preżenti ħafna u għadhom jieħdu ħafna ħafna enerġija biex jorganizzaw dawn il-festi. U għalhekk wieħed ma jiskantax li meta dawn kienu għadhom jibdew u kienu għadhom kemm qed isibu saqajhom dal-entużjażmu, dal-ġenn, il-pika, l-ossessjoni. Ix-xarar kien ħafna kbar milli hu llum, għax illum forsi t-tifsira imbidlet ftit minħabba li hawn aktar metodi ta' divertiment u aktar xi alienak, għaw il-television dak iż-żmien ma kienx għaw, għaw il-ċinema dak iż-żmien ma kienx għaw, għaw il-safar bl-aeroplant mur fejn triġġej u sejjer dak iż-żmien ma kienx għaw, u l-isport dak iż-żmien kien għadu jibda u ma kienx akkanitu organizza daqsillum, u għalhekk ikollna nammettu li għal ħafna Maltin tal-bidu tas-seklu 20 il-festa kienet l-uniku żvog li kellhom biex il-ħajja ma tkunx monotona u ma tkunx xogħol biss. U kellhom festi, għax kif tafu, kellimna anke ġiva l-oħra, kellhom numru ta' festi mhux ħażin. meta najdu li l-luma ta' un-numru mux ħazin ta' nis medijin s-sana kolla bil-festa bċi mot jow iħor, jow għax jadfumitat, jow għax jidoq, jow għax jarma, jow għax jizboh, jow għax jiprepara, għaw diversi. Ma meta ta' ro medijin da' sekk fuq il-festi ta' raħal li l-lum ħaddu dimensjoni oħran u kol minħabba turizmu, allura u jħet jgħajt li din il-parti tal-ħajja tal-Malti għada hemm u ngħidu x'ngħidu ma tidirx li ħadd tmut malajr. Għaliex meta tħares li dawk li jipparteċipaw fil-festi ma tarax biss anzjani, anzi l-kuntrarju. Illum tara ħafna żgħażagħ li għandhom entużjażmu kbir. Il-mistoqsija ovvjament soċjali toħroġ jekk din l-enerġija kollha li tintuża biex t'organizza kazin regolari, organizzat bil-president, segretarju, bandisti bl-uniformi, mużiċisti u strumenti, se għandek skola organizzata sħiħa, u magħhom l-obtannar, marċi fit-toro, komunika mal-knisja minħabba l-parroċċa. Meta tot dan kollu, wieħed ħares u jerġa' jgħid jekk din l-enerġija kollha li mixja f'dan il-kanal se tgħidx tintuża mod ieħor x'imkien ieħor. U qed ngħidu mhux b'xi nuqqas ta' rispett lej il-każin u l-organizzazzjonijiet tagħhom għaliex verament jaġbuk kemm huma organizzati xi kultant aħjar ma' ħafna kumitati iktar awtorevoli, imma qed ngħidlek għaliex pereżempju għan-numru ta' nies li jitgħallmu strument f'Malta eluf ikunu qegħdin jitgħallmu l-istrumenti, timmaġina li Malta għandna xi erba' ħames orkestri differenti. Mentri għandna orkestra waħda li illum ġiet organizzata ħafna ħjar fuq linji iktar professjonali, imma ma nistgħux ngħidu li għandna erba' ħamsa orkestri għal dawn il-bandisti kollha. Ingliż darba mill-militar Ingliż intervistajtu jiena xi ftit snin ilu għaw Malta għalli li hija ħasra li ħafna żgħażagħ tfal li jkunu bdew jitgħallmu strument minnu jkunu f'żgħar ferm malli joħorġu jdoqqu fit-triq il-klarinett jiġi f'moħħiex l-iktar wieħed popolari bħal donnhom laħqu l-quċċata tal-karriera tagħhom. Meta dak huwa żmien li jieħdu xi scholarship u jmorru barra bħalma draw imorru ta' sfin tal-bale ċerti pjanisti dawk li għandhom vuċi operistika u anki popolari. Ejjew nisimgħu issa dwar Henry Grant.
Tela il-Gvernatur Mansfield Clark li kif semmejna kienex ħajja twila u żewġ it-tieni darba ta' 90 sena Pariġi, tajta lek ma semmewx triq għaliha u Malta, warajh tfaċċa Henry Grant, militari ieħor, li kellu minnu fih jibda wkoll jospita żjajjar minn membri tal-familja rjal Ingliża. L-aktar minħabba li f'Malta kien hawn duka jmexxi l-armata. Grant fil-fatt ħal ġurament f'Ottubru tal-1907. Bħala t-tieni gvernatur tas-seklu 20 u tliet xhur biss wara ġie fil-gżira id-duka ta' Connaught li kien jaħbad ħu ż-żgħir tar-Redwardu 7 li kien jaf lil Malta sew. Dan id-duka ma ġiex għal żjara iżda biex jieħu l-kumand ta' truppi u fl-istess waqt iservi wkoll bħala kummissarju għoli għall-Mediterran. F'Malta l-każin ta' Santalina Birkirkara li twaqqaf l-1865 jidher li ħada l-isem tad-duka ta' Connaught. Drawwa li bdiet taqbad fost il-poplu Malti, medi bil-banet u l-festi fl-irħula. Missier il-Gvernatur Henry Grant, Petri Grant, kien ukoll Gvernatur ta' Malta, 40 sena qabel, fl-1867. Kien kasuniku matul il-ħakma Ingliża li missieru iben it-tnejn mexxew dil-gżira. Minħabba li fostna kien hawn hu r-re, il-Gvernatur kellu jċedi l-palazz tal-Gran Masri l-Belt Valletta lid-Duka ta' Connaught, li barra l-Belt żamm ukoll għalih il-palazz ta' Sajf San Anton. Tilef ukoll il-preċedenza u kellu jikkuntenda bil-Berġa ta' Aragona u bir-residenza sajfija tal-Palazz Verdala fil-Busquet. Grant kien twilet fl-1848. U serva mal-ħazers fl-espedizzjoni tan-Nil fl-1884 għal sena. wara laħa assistent ajutant tal-kavallerija f'Bengal, l-Indja, fejn inħatar spettur ġenerali tal-kavallerija, post li żamm ukoll fl-Ingilterra. Mal-bidu tas-seklu 20 ġim laħħa ġenerali logutenent. Huwa żewweġ lill-armla Lily Pemberton wara l-mewt ta' żewġa il-Kurunel Pemberton. Fostna grandam biss sentejn fejn ftitra progress fis-sitwazzjoni politika. F'nofs il-ħakma tiegħu saret operazzjoni kbira ta' għajnuna wara t-terremot ta' Messina fejn mietu mal-mittel fruħ. Din l-operazzjoni immexxija mid-duka nnifsu involviet qatt ta' Maltin fosthom 14-il tabib, spiżjar, 50 baħri, interpreti u furnara. Palma spiċċa l-gvernatur ta' qablu, Grant temm impentijaw biżjarat uffiċjali li m'hemmx dubju jidru li ħadu preċedenza fuq kwistjonijiet jaħarqu li l-aktar kienu jinteressaw lill-poplu Malti. Ir-Redwardu seba' reġa' ġi Malta l-aħħar darba fl-1909, akkumpanijat did-darba mir-Reġina Aleksandra u oħta l-Imperatriċi Marija Feodorovna tar-Russja. Qabel telaq il-gvernatur laqgħu wkoll il-Kaiser Ġermaniż Wilhelm it-Tieni li kien qed iżur Malta t-tieni darba wkoll. Did-darba akkumpanjat minn martu l-Imperatriċi Awgusta Viktorja. Jidher li għal dawn il-persuni reali Malta kienet komda fejn issib is-servizzi kollha fis-sigurtà tal-Armata u l-Marina Angliża u fl-istess ħin tferraħ lill-parti l-kbira tal-poplu Malti li spiss kien joxab dawn iż-żjarat. S'intendi dejjem kien ikun hemm xi gwadan ta' xogħol għall-Maltin. Sir Henry Grant spiċċa minn Malta u mar bħala logutenent fit-Torri ta' Londra sakemm fl-1912 mit-sena ilu dritti laħaq ġeneral. Huwa miet fl-1919 il-bogħod mill-inkwiet li kellu jinqala Malta fis-7 Ġunju.
Fatt fil-bidu tal-programmi misli nitaqgħu ma' Dr. Konrad Thegg dwar William Scamp, perit fl-ammiraljat Ingliż f'Malta f'nofs is-seklu 19, pubblikazzjoni ferm sabiħa ta' Mizzi Books. L-awtur li ħa nitaqgħu miegħu issa huwa l-perit Dr. Konrad Thegg. Semmejt fil-bidu tal-programm illum għandi il-pjaċir li jerġa' jkun madwar il-mejda tagħna Dr. Konrad Thegg, apparti li huwa perit ta' magħruf biżejjed għal ħafna xogħlijiet li huwa involut fihom għaddej kontinwament, imma anki huwa lecturer fid-Dipartiment tal-Istorja tal-Arti u mhux l-ewwel darba li tagħna pubblikazzjoni b'riċerka ffukata partikularment fuq perjodi jew fuq periti oħra famużi mill-modi, kemm Maltin u kemm barranin. Illum bis-saħħa ta' Mizzi Books għandna ktieb verament sabiħ William Scamp li twielet fl-1801 u miet fl-1872 u allura qiegħed proprju taħt żmien l-Ingliżi li huwa s-suġġett ta' din is-sensiela u dan huwa perit tal-kitett tal-ammiraljat Ingliż f'Malta kif jispjega l-istess titlu ta' William Scamp. Konrad, l-għu għenet nil-għak fil-program.
Ringrazzjak ċarles tal-istedina.
Konna tkellimna fizmin italjani, issa għazal-Ingliż.
Għost nil-għal-istedina tijak, unit marba l-issemmija.
Għanibdaw minna unik. Minnu skemp u forsi maħħa tal-laċċja, l-Ingliżi bħala regola kien ikollhom dejjem xi perit jew inġinier jew perit militari, inġinier militari, dejjem magħhom hawnhekk residenti għalli jista' jinqala bħala bini jew iġibu nies skont teħtiġijiet.
Ma kienx il-każ bħall-kavalleri, kavalleri nafu li kien ikollhom dak jgħidulu l-inġinier residenti militari u kien ikollhom dak li jiġu mistieti. Ovvjament dawk l-iktar famużi ma setgħux jiġu hawnhekk joqogħdu hawn permanenti, allura dawn kienu jiġu hawnhekk bħala qishom konsulenti. Ovvjament l-istorja nbidlet ħafna fil-perjodu Ingliż li ġara Scamp ġi hawnhekk ma' superjur tiegħu li kien jismu Captain Brandreth. Ġi fl-1841, fil-fatt Scamp kull ma dam Malta għandu hekk soġġorn mhux permanenti, ma ġieri fejn kien għal dak iż-żmien twil bbażataw, sempliċement għall-perjodu terba' snin. Biss għamel tliet affarijiet importanti ħafna tal-erba' snin.
Perjodu qasir?
Perjodu qasir ma jiena fil-fatt inħobb niddiskrivija bl-Ingliż qisu bħala meteor, xi ħaġa li xelet b'dawl qawwi u sparixxiet wara ftit żmien.
Għamel ħoss.
Għax da f'erba' snin għandu hekk li nexxilek tagħmel. L-ewwel dry dock f'Malta, number one dock. L-ewwel proġett tal xi ġi.
Li għandna dejjem fl-ħarbija żallu.
Jekk dan għamel dak xogħol kollu f'erba' snin, naħseb ma nikkummentax fuq id-domin f'xerta proġetti. It-tieni proġett kien il-bini llum huwa Mużew Marittimu Nazzjonali li kien il-Naval Bakery.
Fran ġifieri.
Fran dak kien jissupplixxi l-fleet kollha fil-Mediterran tal-Ingliżi kien jissupplixxi dak li jidulu tak, dry biscuit, u kellha produzzjoni ħawwija, kien hemm il-fran kollek max il-fran, kien qed taħdem bil-faħam, ġifieri kellha kooperazzjoni sħiħa. Bini li anki storiċi tiddiskrivu bħala bini majestu, stilti dan wara kollox dak ma kien Franz speċi bini utilitarju ma kellu xeħda ta' xi palazz Venezjan.
Intuża sabiħ ħafna fil-Count of Monte Cristo per eżempju, fil-film użaw kif ridu ma ħareġ.
Solva problema kbira għall-gvern kolonjali Ingliża dak iż-żmien, il-katedrata tal-Anglikani li kien qed jinbena l-Belt li kien hemm kontroversja qawwija għax l-arkitett ta' qabel, għas kien propjament arkitett, Richard Lancashire li kien id-direttur tal-Works, kien cabinet maker u dal-ħaq director of Works ta' Zajra. Ma dak kien bniedem b'limitazzjonijiet mill-lat mhux akademiċi, iktar limitazzjonijiet mill-lat ta' sena tal-bini, u l-bini beda jħoss ħafna konsenturi waqaf ix-xogħol. Dan spiċċa storja ta' xejn traġika għax Richard Lancashire spiċċa hemm min jgħid li jamħarruħu bidejh ta' 38 sena u ħawru.
Falliment.
Falliment. U kienet sors ta' imbarazzament qawwi għall-gvern kolonjali Ingliż għal żmien, u għax tista' timmaġina l-kummenti fil-gazzetti. U bażikament kif jgħidu l-Ingliż kemm came to the rescue u bil-Malti.
Ġabu wieħed sod.
Fil-fatt fil-ktieb tiegħi nidħol ħafna għandna l-fortuna li għandna żewġ kabriji sbieħ bid-disini oriġinali tiegħu watercolors mpinġija b'mod immakulat. Kien bniedem rigorus ħafna kif dak li nsejħulu bills of quantity fejn iżhom il-kontijiet. Il-pagi tan-nies dettaljati, l-ispejjeż kollha mill-imsiemer sal-ħadid kollox iddettaljat.
Għaliex baqa' moħbi għal daqshekk żmien għax inti għandek raġun tajt fil-ktieb li dana u ħasra li għal ħafna snin ġi traskurat minnhar Maltin fir-riċerka jew fil-diskurs.
Il-perjodu naħseb kolonjali Ingliż dak li arkitettura huwa daqsxejn is-Cinderella għandek tal-istorja tal-arkitettura f'Malta. Ovvjament aħna għandna żewġ perjodi li jiddominaw, għandna l-istorja tal-tempji megalitiċi u ovvjament il-perjodu tal-kavalleri. U dawn dejjem se jkunu żewġ kapitoli u l-iktar li huma attraenti li qed jistudja. Imbagħad qed nitkellmu fuq perjodu tal-epoka kolonjali Ingliża li għalkemm kellha bixra kompletament differenti.
Imma iktar utilitarja.
Iktar utilitarja. L-Ingliż ovvjament kellhom building stock, jiġifieri kien hemm il-bini tal-kavalleri, kellhom jaddattawh, jiġifieri ma kienx tagħmel sens.
Ma kellhom infejjażlu.
Kellhom infejjażlu, jiġifieri ma kellikx forsi bħala għandu hekk ammont ta' bini ġdid fuq l-istess skala li kemm tal-kavalleri. Biss, tinsi għandha ċerti aspetti, kien hemm ċerta soċjetà nbidlet b'mod drammatiku wkoll fis-seklu 19. Allora kellek bini għandu hekk biżejjed insemmi pereżempju suq tal-Belt, il-ħabs ta' Corradino li kien importanti ħafna fuq
il-wara.
Nimbnew fil-perjodu Ingliż. Corradino beda jinbena l-ħabs ftit qabel. Is-suq inbena ftit wara, dak qed ngħidu fiż-żmien 1850s. It-teatru Rjali ta' Berry, dak ftit wara Scamp ukoll. Bis-Scamp għalkemm jiġifieri qed ngħidu dal-perjodu bej 1841 sa 1845 u battela biss baqgħu jikkonsultaw miegħu, speċjalment meta saru pereżempju l-estensjoni tal-port lejnaħa tal-menqa. Hemmhekk saret estensjoni qawwija u reclamation biex jikber anki mħabba attività tal-trakkar, ta' vapuri, ta' merkanzija u affarijiet. U daqed ngħidu fl-1860 ġuri baqgħu in kontakt miegħu.
Meta urju baqgħu fl-impjeg tan-Navy biex ngħidu.
Baqgħu fl-impjeg tan-Navy, imma l-awtoritajiet konċernati jew Malta se jew tant kellhom impressjoni tajba tiegħu ta' meta kinaw, baqgħu jikkonsultaw miegħu fejn hu kien jagħtihom parir u set anki ġiegħu. Pereżempju anki meta kellhom bżonn parir fuq il-ħadid, għax il-wol ta' Scamp apparti li r-wol tiegħu mal-ammiralja, ġifieri l-Ingilterra magħruf ħafna. ħafna f'ċerta naval yards bħal Chatham, Devonport, Keysham u ħadem anki post il-bot bħal Bermuda u Ġibilta. Ġifieri ħadem
quasi inti tqabbel anke bini tiegħu minn hemm malaw.
Eżatt, pereżempju interessanti għas-semmija meta għamel il-pjant id-disinjiet tal-ifran tan-Naval Bakery, il-Kamp Nar owlin il-Blar Lodge. Sar xi ħaġa kważi identiku bħala d-disin, u ngħidlek uża l-istess blueprint, l-istess disinji, ftit snin wara ġewwa Hamilton Bermuda fin-Naval Yard
I'm all right. Illum Dr. Conrad Thake jgħat il-laqana ma' William Scamp, perit tal-ammiraljat Ingliż Malta f'nofs is-seklu 19. Konklu isimgħu I'm all right.
Waħda mill-affarijiet li ridu jiffaċċjaw nies bħal Scamp u Malta żgur kienet qed jaħdem ġobelt li għadna niffaċċjawha sal-lum li wara kollox bil-Kastapjano bħalissa. Li inti qed taħdem ġobelt daqshekk imponenti, ġobelt barokka mudell li tibżat missu kważi. Madankollu inti għandek il-bżonnijiet tiegħek utilitarja ġin-marina Ingliża żgur ma kienx hawn għad-dekor. U allura kważi kważi qed tissogra li tirredikola ruħek jekk itella bini, pereżempju qed ngħidu l-Knisja tal-Anglikani, San Pawl il-Belt, li tella xi ħaġa li tistona mal-linja li tara fil-Belt Valletta. Imma dan jgħid ukoll għal kif se tħassar ċerti bliet issa niġu għaliha fil-kottoniera li dak iż-żmien ma kienux. Bħallum dak iż-żmien kienu tilgħin fil-qawwa tagħhom minħabba l-flus li kienu għaddejjin fil-bord, eċetera.
Punt interessanti da, Charles. Ejja nieħdu żewġ każijiet.
Kien koraġġjuż Sudan.
Daqsxejn separati. Ejja nibdew bil-każ tal-Birgu fl-1941 u ġew hawnhekk ishom fact-finding mission. Dan kienu jafu li ovvjament hemmhekk il-faċilitajiet tal-kavalliri li kienu maniġati mill-Ingliżi dak kien se jkun il-ħabb tal-attività tan-Navy Ingliża. Li ġara mal-medda ta' żmien over time kellek appropriazzjoni kważi tal-ispazji kollha madwar dak li nidulu il-French Creek u dok.
Fatt ngħidu li Nelson Malli ġie mill-ewwel isu marka dik il-naħa.
Ovvjament din kavalleri kienu mal-ewwel ippuntaw subgħu. Hemmhekk dak li kien Porto delle Galere sar
Sant'Angelo Juri.
Sar Dockyard Creek, jiġifieri kien hemm kontinwità. Kellek dik il-parti tal-Birgu x-xatt tal-Birgu fejn illum hemm il-Marina kienet il-Victualling Yard. Jiġifieri l-palazzi kollha tal-kavalleri ġew adottati għal bżonnijiet tal-ammer. Raljat Ingliż, kellek ubbad fejn kien hemm il-Naval Bakery, qabel kien hemm l-arsenale tal-kavalliri fejn kienu jsowu x-xwien u jagħmlu meetings. Dika sfortunatament iddeċidu li saj waqgħuha biex jibnu il-Naval Bakery. U fil-fatt anki fil-ktieb hemm astratt ta' ċerta wieħed William Robert Scones fejn jillamenta
il-titlef bini storiku.
Il-bini storiku l-interessanti għal dak iż-żmien ma kellhomx is-sensitività ambjentali tal-lum fejn dana jikkumment anke fuq ċerta waħda jisimha Donna Rosa li d-dar tagħha sa spiċċat fejn qabel kellha tarxiet l-għalija din aspiċċat miskina. Imġarfa ma kien hemm xilmeħba. Waqa' kollox, ġifieri hemm ċerta minn dak lat. Fil-fatt jgħidlek diskrezzjoni dik issa ġej Scamp mal-assistenti tiegħu u dawn se jibdu jħottu kollox. Imma Scamp tinsiex kien bniedem organizzat ferm. Ġifieri dan qabel daħal mal-ammiraljat kien jaħdem ma' arkitett magħruf ħafna Sir Geoffrey White għamel 13-il sena fuq ir-ristrutturazzjoni ta' Windsor Castle Londra. U kien bniedem versatili ħafna, ġifieri mhux kien arkitett disinjatur tajjeb biss u kien jaf ipinġ, imma kien dak li qabel anki kellu background bħala Clark of Works, jiġifieri dak li sejn jorganizza xogħol bħala project management. Iżomm records tal-kontijiet li spejjeż kollha biex jara li da jkun within budget li ħaġa lilhum minn dak iż-żmien tara d-detta li kien jitlu fiha, insomma, dejjem kienu jaqbżu over budget, forsi mhix bl-istess rata li żminijiet kontemporani naħseb.
Ma' servizzi Ingliżi.
Proġetti kollha id-dinja kollha, ġifieri, ma kienu jaqbsu ħafna fuq l-infiet. U l-Birgu all-ewwel kien hemm resistenza ħafna speċjalment Bormla fil-ktieb insemmi petizzjonijiet li saru minn residenti. Bormlizi
l-kelmu 1941
l-importu meta jibda l-proġett u saftit xhur qabel iġi inawgurat baqgħu jippetizzjonaw biex ma jinfetax dan dok.
Għax li huma sfortuna ħanamlu bracket żgħir.
Estelġa għall-Bormlizi l-aċċess għall-baħra ta' baħar huwa kien limitat ħafna ristrett għal dak l-għon ta' Dockyard Creek.
Il-biċċa li fa'
xorta kellek ftit sajjieda fejn kellek xi ftit strutturi qabel beda l-proġett kienu jafu li l-aċċess għal dak il-ftit baħar li kien hemm hemmhekk sa jintilef għal darba l-.
Kien jarawh il-ħajja taħħom naħseb il-baħara li jom, apparti li għajdu l-om ta' baħarom, imma Malta kull minnu madwar il-port, tneħħilu l-baħar, tneħħilu l-identità
tiegħu. L-baħar kien ristretta. Biżdan ovvjament inti trid tara l-istamp akbar għall-awtoritajiet koloniali, dan bażikament apparti li Malta kienet punt strateġiku fil-Mediterraneo, kienet bażi, ġifieri kellhom għandu hekk terminoloġija li nużaw geopolitical context qawwi. Ovvjament kienet sażiet ukoll ħafna industrija, merkantilizmu, ġifieri
strutturi demokratiċi kif tipprotesta. Mod formali. illegali jamlu li jridu.
Min dak l-att tani duwek, il-pjanta skemp għal-ġowa id-Dockyard Creek kien naħseb l-iktar l-enfisi kien.
U għażlu fil-fatt li kien naħa titindika fil-ktieb li jisu.
Illi interessanti hija, il-number one dock ma kienx l-ewwel attentat biex jinbena dock. Fl-1820s jidirli, li tissemma fil-żewġ volumi tal-Birgu f'artiklu anke tal-Profs Dominic Fenech fejn jitkellem ukoll. Li l-ewwel attentat li jsir xi forma ta' dry dock kien fil-foss tal-Birgu fejn hemm il-Landfront. U bdew jħafru jgħattaw, kien hemm xi ħadd uffiċjal tal-ammiraljat ukoll, bdew jħafru nefqu ma nafx kemm flus u rrealizzaw fl-aħħar li dal-proġett qatt ma seta' jseħħ, qatt ma seta' jiġi ffurmat b'dan-mod. U kien hemm ħafna problemi li jiġi skontinwament jew is-sit ma kienx adattat għalhekk u spiċċa jgħidu li dal-uffiċċju għal-Lancashire literalment tant mod disprat literalment qabess mid-dajsa jew hemm u kommenti.
Hija tradizzjonali di, li tridi taqbad ma' ruma u xera, kien jaqżu minn fuq il-nejjes.
Kważi bħal samuraj, sense of pride, titlef il-fama tiegħek kompletament. Skemp identifika l-lokazzjoni fejn kellha sin numru 1 dok. U kien hemm diversi binjiet illum aħna sfortunatament fil-gwerra inqeret ħafna mill-ħabb ta' madwar il-number 1.
Jiena ara tortija wkoll fil-gwerra batew iżjed il-kotton.
Kienet waħda mit-targets hawn l-għenin tal-Luftwaffe meta jiġu.
U fil-fatt hemmhekk inbidlet il-fortuna tal-kottonera nisbew
il-luf. Apparti dik il-binja li għandi fin-numru 1 fuq in-naħa l-oħra li tiġi l-Malti taħt il-Knisja tal-Kunċizzjoni, fuq in-naħa l-oħra li llum nafuha bħala spazju miftuħ. Kien hemm ukoll faċilitajiet bħal dak jidulhom il-plate shop, l-smitteris li kienu kollha faċilitajiet anċilla man-number 1 dok. Ġifieri għandi dwek l-iskop kollu kellha tkun ippjanata bħala magna effiċjenti kif qed tinti.
Ukollha f'post wieħed.
Postwiet ċentralizzata, utilitarja u mod razzjonali li l-organizzazzjonijiet tal-movimenti li konċernawhom kellu jisiru b'mod li jkunu. Il-proġett ieħor tal-Katedral tal-Anglikan.
Qabel ma nitlaq it-tarsna ta' min jgħid biex nibbilanċjaw ukoll li l-iktar ħaġa li gawdew mbagħad il-kottonera minnha huma l-impjiegi, jiġifieri diġà bet ħafna xogħol viċin
ċertament post li jiġu fih. Il-kottonera hija post ta' tarsna.
Wellet partiti,
ġifieri. Xi ħaġa li bdiet minn il-kavallier, xi kavallieri ovvjament kif waslu hawn l-ewwel bażitahom kien il-Birgu u minn ekonomija qabel ġew il-kavallieri agrikola u bad kellek dik
I'm all right. Illum Dr. Conrad Thake jgħat il-għana ma' William Scamp, perit tal-ammiraljat Ingliż Malta f'nofs is-seklu 19. Komplu isimgħu I'm all right.
Fuq il-katedral li xi kien qed ġiet.
Waqgħu derġa tal-Germania.
Ibdiet hekk, l-ewwel kien hawn viżita ta' dik li jdula il-Queen Dowager li kienet tiġi t-tzija tar-Reġina Vittorja, Queen Dowager Adelaide, li kienet ġiet Malta fl-1838. Ġiet għall-konvalixxenza qed ngħidu Novembru-Diċembru, wieħed mill-ilmenti li kien hemm fost il-Protestanti fost is-suldati kien li ma kellhomx post għall-servizz reliġjuż tal-Knisja Anglikana. Dawn kienu jindu b'xi kamra żgħira fil-Palazz tal-Gvernatur.
U xi maħżen il-kottonera stess.
Kien hemm suġġerimenti li forsi jieħdu l-Knisja tal-Ġiżwita għallu madina politikament sensittiva ħafna tkun allura ma l-ewwel naħħuha. Bdew jikkunsidraw anke li forsi jieħdu l-Knisja ta' San Ġacobu ma qalu diżgħira wisq.
Fil-fatt kien hemm biża li jieħdu San Ġwan fil-bidunet.
Fimni l-Ingliżi kienu diplomatiċi ħafna li ma kienu se għandu xejn li jabset.
Ma jiffittjax fir-reliġjoni.
Fil-ċedulu. Allora kien hemm deċiżjoni, kwin dawiġġer li satara satamel li dawn ikollhom post xira għall-familji fl-ammiraljat, s-suldati, ovvjament suġġett Ingliżi qed nitkellmu prinċipalment protestanti, kitbet li l-Reġina Vittorja, il-nipotija tagħha fejn għaltilha sa bżonn ikollhom post xira, tla tista' tgħinha finanzjarjament għal jiena nisnejnhom. L-għajnuna ma kienx hemm, buveri għal se tkun diffiċli ħafna, biss hija ħarġet ġbiri għapparti għal San Paolo. Ikkommettiet li sa tiffinanza l-bini. Ovvjament il-proġettazzjoni tal-istima minn xi 8,000 sterlina dak iż-żmien kemm kellha tiswa spiċċa tiswa 20,000 sterlina. Xorta naraw ftit iż-żmien tal-lum.
Kien jagħmlu bħalna.
Llum laqas meżonet ma tibni ma sum.
Kien jibdew baġit.
Ġifieri ġiet tliet darbiet iktar. Kemm mhux 10 darbiet. Buveri għal mela l-gvern qiegħ jikkontribwixxi l-art is-sit. U iddeċidew dak iż-żmien kien isuħla Pjazza Chelsea li tiġi quddiem il-Berġa tal-Aragon. Kien hemm il-Berġa tal-Ġermaniżi u Berġa tal-Alemani. Sfortunatament ftit li xejn nafu. man pala diskrizzjoni kif inhi. Għandna x'inċinzjoni ta' Brockdorf, kif se tgħid kienet meta waqgħet, parti minnha, u dakka ġi appuntat bħala sit fejn kien qed inbena. U mal-lower dow xogħlijiet. Kifet qabel id-disinji kienu mhux ta' skam, kienu tal-anki xejn. Ovvjament jridu jagħmlu disin, nista' jagħmlu knisja b'stil barokk. L-idea kienet li din kellha tidher li kienet knisja Anglikana.
Qed jidħol fis-sistema Protestanti.
Number one, fis-seklu 19 ta' kien żmien il-barokk kien passé, passé kien speċi. Fuq il-kontinent ma kienx, il-neoklassiċizmu kien stil tal-ġurnata plus-solajn. Ovvjament kella tkun espressjoni pjuttost li tirrifletti li din hija post ta' tal-Protestanti mhux tal-Kattoliċi, allura naħseb kien hemm kważi premessa ovvjament li trid tkun distinta. U għażlu dal-istil neoklassiku. Influenzat minn xogħlijiet anke ta' arkitetti Ingliżi bħal St. Martin in the Fields, per eżempju, James Gibbs, anki Christopher Wren.
Li jagħmel St. Paul's ta'
meta skemp Hawover bidbel partijiet minn disin, għax kellhom dal-problemi strutturali, ma biddel id-disin. U kien sensittiv ħafna wkoll, għax pereżempju hemm watercolor li nirriproduċi fil-li naħseb l-ewwel darba tiġi pubblikata. Fejn turi mill-ponta ta' tinje, li kienet tinje differenti ħafna minn kif inillu, ta' sliema, ipinġi l-skyline tal-belt u kif l-intervent tal-katedra tal-Anglikani kif kien sa jippreżenta ruħu. Fil-fatt fuq ammarka l-skylines differenti, pereżempju marka t-turretta tal-palazz, marka fejn St. John's, dik li kienet jadula il-monument ta' Ponsby. Sekket
ħares lejn il-beaut minn.
Veri għamil watercolor drawing. L-skyline kolla u bat poġġa il-katedral tal-Anglikani.
Kif se jkun?
L-iktar ħaġa eleganti li fih jina li huwa il-kampanil. Għax għandu issu xi ħaġa venezjan. Xi ħaġa li sfortunatament ikolli
li. Ti kontrastja mal-bini lieħor kollu li hemm.
Kontrast imma kellu ċertu.
B'mod sabiħ.
Eleganza, għax kif tani għandek imponenti fil-fatt il-drawing ta' skep edin hemm huma swar, is-swar ma jistrufsu tal-kavalleri dawn mill-blat tarhom ħirġin u jpoġġilek il-belt
is-sa
ħaġa jirġa' mill-baħar. Allora fuq livell orizzontali qatt minti satter maħlu tippika. Allora x'għamel u għamel tal-kamp nar b'mod eleganti, kellu dak li l-Ingliżi jidulu l-counterpoise u l-eleganza anke l-proporzjonijiet tiegħu.
Irqiq
u twil. Ħoloq element. Ovvjament, forsi fis-subconscious ukoll qed inti poġġejt monument li huwa dominanti li huwa xi ħaġa li mhux tassoċjaw mal-kavalliri ukoll. Tiżix l-Ingliżi li jagħmlu
il-markaw il-preżenza tagħhom.
Anki s-swar, ovvjament is-swar baqgħu hemm, imma l-kelma bl-Ingliż għall-frażi they tempered them in their own style, dak jgħidulu anke stil romantiċista.
Baqsuhom biex jiġu
għadek il-monument ta' Sir Alexander Ball huwa fin klassiku ma kif inhu oġġett li huwa displayed perch fuq is-swar li taraħ eżatt kif tidħol fil-port.
Propaganda fina wkoll.
Propaganda fina li huma jiddomina għal-kemija belt oġġament tal-kavalliri llum qiegħda taħt.
Mimlija simboli Ingliża.
L-istudenti dejjem ngħidilhom l-arkitettura qatt m'għandha valur newtrali politika, ġifieri dejjem għandek aspetti li
għandek sqarrija kull biex arkitettura qed tagħmel statement.
Hemm statement u ovvjament hija prodott tal-kultura ekonomika, politika u soċjali ta' dak iż-żmien. Ġifieri wieħed ma jistax jiddeteċċja u jara biss bħala xi ħaġa statika jew faċċata biss, wieħed irid imur oltre fil-fond. Naħseb kien sensittiv ħafna minn dak l-art. Ovvjament, b'temperament ta' arkitetta ammiraljat Ingliż għal epoka. Sfortunatament, ikolli ngħidu meta bdiet il-koppla tal-Karmelitani li ħasret ħafna mill-impatt kif inhi.
Ripwis ukoll.
Bad tidħol il-pika tradizzjonali, l-ispeċ importanti.
Kattoliċi iktar saħħitna.
Bad naraw li dan ikun ftit iktar ogħli mill-kamp nar tal-Anglikani, qed ifhem imma l-proporzjonijiet sfortunatament mhumiex ideali. Meta taraw il-biċċa.
Meta semmu l-skemp, niftakru wkoll fl-industrija, fir-rivoluzzjoni industrijali, post-rivoluzzjoni Franċiża, kollox liberali jiżjed. Imma anki l-industrija l-Ingliża. U naħseb inti l-iktar ħaġa li tajtu wkoll fi ktieb huwa li daħħal l-istil, daħħal il-metall. Daw hemm strutturi li għadhom sal-lum.
Ċertament, dan huwa punt importanti ħafna ċerta fil-fatt l-iktar li toħroġ hija fil-istruttura tal dak li kien in-Naval Bakery il-Mużew Marittimu llum. Fejn jekk wieħed jidħol ġewwa għandha se jara sperimentazzjoni sħiħa. Naħseb l-ewwel strutturi li nbnew Malta fejn jusa dak li jduru l-cast iron. Strutturi. Imma l-interessanti li huma adattati li għandek sistema ta' kolonni u travi tal-ħadid. Imma jipprova jiżowwa hawn ukoll mal-użu tal-ġebla, ġifieri inti għandek composite structures, strutturi mħaltin fejn għandek qafas strutturali tal-ħadid. U baf ftit minnhom għandek dak li jidulhom kelma bl-Ingliż ma rridx nidħol ħafna dettalji terminoloġija jidulhom jack arches fejn inti għandek ishom sistema ta' supports tal-ħadid ma mbagħad jispenjaw minn waħda l-oħra għandhom ishom ħnejjiet żgħar baxxi bil-ġebel. U jiena naħseb il-binja tal-fran navali kien daqxejn ta' esperiment, ġifda kien qed juża dal-materjal kemm kienu avvanzat, ġifda qed nitkellmu meta qed ngħidu r-rivoluzzjoni industrijali l-Ingilterra, l-iktar insemmu Crystal Palace Paxton, qed nitkellmu 1850, ġifda skemm qed ngħidu 1844, 1845.
Għal kważi esperiment.
Kienu struttura tal-avangwardja, ġifieri kien qed jisaħħu dak il-ħin. Ġifier minn dak l-att, il-fatt li kien hawn l-Amerat Ingliż u kien qed jgħin ukoll biex ikun hemm progress teknoloġiku li fejn dat-tip ta' strutturi kienu qed
jibna ruħna fil-front
l-istess ta' suq il-belt, dak qed jinbena Franza, leħale Pariġi ta' Baltard, dak kien kważi kopja ta' parti minn leħale li ġew kien hemm Baltard kupjati ta' Zimelli li anki hemmhekk kienu meta nbnew saqsow il-pariri ta' Scamp meta ġew biex jordnaw il-ħadit mill-Ingilterra. Fejnu kellu konsulenza fuq dik. Ġifieri hu kien pionier mill-att tal-introduzzjoni tal-ewwel sistemi. Tal-Ingilterra ovvjament fl-epoka tal-Rivoluzzjoni Industrijali kien qed jibnu ħafna fabbriki ta' tessuti speċjalment dal-workshops kbar anki dan-Naval Yards. Allora dawn kienu innovattivi ħafna jkunu jridu spazji. Wan fejn inti għandek spazji mhumiex interrotti b'kolonni massivi tal-ġebel jew tal-kongress.
Kolonna tal-ħadit
ġifieri l-idea kienet ħabba l-movement tal-makkinarju tal-kargo tal-affarijiet inti trid open white spans u kemm jista' jkun mhumiex ingumbrati ħafna kolonni pilastri kbar massiċċi. Allora l-użu tal-ħadit hemmhekk kellek il-vantaġġ li tista' tagħmilhom anke f'temp ta' qasir.
Naħseb kienu jemmnu li huma b'saħħithom iżjed ukoll il-ħadit.
Li kellek l-aspett mbagħad tinsiex mill-istruttura oħra l-baġġ wieħed jitoqgħod attent ukoll mill-effett tan-naħa. Dawn kienu anke jgħodu jitlu fil-każ ta' fire retardant xi wieħed għandu jagħmel ukoll.
Meħabba l-ħadit jista' jiġi effettwat bin-nar.
Eżattament.
Għar mill-ġebla f'dak il-każ.
Darba kellek nara fabbrika tal-ħadit. Soffrit nar u tiskanta tal-attrafu enormi tal-ħadit li jisirqitu minn dik titfa' l-ispaghetti fil-mesħun. Għas timmaġina li jiġri l hekk. L-arkitettura industrijali ngħidu hekk ta' dawk li kienu qed jisiru fin-Naval Yards fil-fabbriki u hekk affettwat l-arkitettura ċivili.
Ċivilment għax pereżempju issu mbagħad mexa fit-toroq tal-vejkuri.
Issu xi 10 snin wara. Biss kien għall-avangwardja wkoll. Naħseb l-iktar strutturi li kellek interessanti dik l-epoka, in-Naval Bakery kienet l-ewwel wieħed, kellek is-suq tal-belt, kien hemm Zimelli u Galizja. Manuel Luigi Galizia u anki kellek dak li kien hemm wit inċita dak iż-żmien kienu jgħidu l-lunatic asylum. Fejn kellek strutturi interessanti.
Frankuni l-Maltin kien jafu.
Id-drawings fejn kellek strutturi tal-ħadit li għadhom hemm sal-lum li dejli. Strutturi pjuttost kbar b'skylines li dawn ġew ordnati minn Stockport mill-Ingilterra. U ġew assembljati għaw, disin, u kien hemm involut ukoll Scamp. Kien involut anke f'ċert proġetti u kalkulis.
Ħalla timbru abbastanza kbir, meta tikkalkula dok, tikkalkula.
Ġifieri dawk il-proġetti saru f'erba' snin.
Fil-Fran.
U baqa' jagħti konsulenza fuq il-Fran l-espansjoni tal-port fil-fatt. Dina waħda minn dispjaċiri li kelli f'ħames snin ta' riċerka u ktieb. Dejjem kont qed infittex ninsib portrit tiegħu. U l-portrets instab u eminenti, ma sfortuna kienet l-instab tiċċur wara li ħareġ il-sim.
Għal-reprint issa.
Għal-reprint. Li interessanti hemm din l-inċiżjoni tiegħu portrait kien portrait li sar 5 snin qabel miet. Imma fih qed jiżhom kellu dividers, jużaw il-periti dak l-epoka, qed jiżhom mappa tal-port il-kbir u fuqha kien hemm miktub extension to the Grand Harbor il-mena. Ġifieri kien xi 1160 meta kien reġa' ġie mistieden jew konsultat fuq l-estensjoni ta' dik l-erja.
U hemm nagħlqu l-ewwel parti ta' taħdita u l-laqgħa tagħna ma' Dr. Konrad Thejk li huwa perit, awtur tal-volum William Scamp, l-arkitett tal-Ammirjaljat Ingliż li kellu jbiddel u jdaħħal stilijiet ġodda wkoll fil-linja tal-bini f'Malta. Sakemm nerġa' nitaqgħu il-ġimgħa d-dieħla bit-tieni parti ta' din il-laqgħa minn naħa tiegħi Charles Wiereb insermikom.